Vai Dobeles novada doma tiešām nav bremzējusi vēja parku būvniecību, kā saka tās deputāts un pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gints Kamīnskis? Un vai tiesa, ka auduma maskām, ko arī turpmāk ļauts izmantot skolās, ir augsta aizsardzība? Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček žurnāliste Evita Puriņa un par to stāstīšu mūsu iknedēļas maldu un mēlu apskatā. Vispirms par vēja parkiem. Pagājušo nedēļu Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, politiķi atkal diskutēja, kāds atbalsts būtu jāsniedz iedzīvotājiem saistībā ar straujo elektroenerģijas cenu lēcienu. Koalīcijas politiķi iebilda ZZS aicinājumam no valsts kabatas kompensēt visu sadārdzinājumu virs noteiktiem cenas grieztiem, jo elektrības cena biržā tik drīz nekritīsies. Tāpēc paralēli jārīkojas, lai vairāk un lētāk saražotu tepat Latvijā. Deputāts Juris Pūce no attīstībai par, kā piemēru minēja vēja parku būvniecību, un norādīja uz Dobeles novada deputātu no Latvijas zemnieku savienības Gintu Kamīnski, kurš vienlaikus ir pašvaldības savienības priekšsēdētājs un arī piedalījās raidījumā.
Visstraujāko
agresīvo lēmumu. Piemēram, ir tāds Dobeles novads, kurā Kamīnskis ir deputāts, kas divus gadus ir bremzējis ar visādiem lēmumiem, lai tur tiktu uzbūvēts vējparks, kam ir viss apstiprināts.
Kamīnskis sacīja, ka tā nesot.
Mums ir vienošanās ar šo valdību, ka līdz 1. martam tiek piedāvāts risinājums, kādā veidā šie vēja elektroparki tiek uzstādīti. Ir jābūt risinājumam, tomēr arī runāt ar ekonomikas ministru, un šeit ir ietekmes uz vidu novērtējums, un te nav bremzēšana. Viennozīmīgi tā nav bremzēšana.
Vai tiešām Dobeles novada pašvaldība nav bremzējusi? Uzņēmums Eolus par ieceri Dobeles un Tukuma novadu teritorijā būvēt vēja parku informēja jau pirms 5 gadiem. Toreiz Zemnieku savienības vadītā Dobeles novada dome nosūtīja bažu pilnu vēstuli vides pāraudzības valsts birojām. Projekta pieteikums vēl domē nebija iesniegts, kad pret bija nevien novada lielākie uzņēmēji un daļa iedzīvotāji, bet arī pašvaldība. Lūk Dobeles vicemēra, arī Zemnieku savienības pārstāvja Gunta Safranoviča teiktais, 2018. gada septembrī RTV ziņām.
Es ļoti ceru, ka tajā brīdī, kad tas nonāks līdz domē, kad šie te projekta autori, idejas autori, varbūt, ka jau būs sapratuši paši, ka šeit nav īstā vieta.
Vēja parka attīstītāji saņēma pozitīvu ietekmes uz vidi novērtējumu. Tad lūdza projektu saskaņot Tukumā, kur pretestība tolaik nebija tik liela. Vēlāk vērsās Dobeles domē. Dobeles doma par vēja parka likteni lēma pērn oktobra beigās jau jaunā deputāta sastāvā. Nevienam jautājumu nebija, balsojums par iesniegumu noraidīšanu bija gandrīz vienbalsīgs.
Lēmuma projekts lemjošā daļa paredz neakceptēt SIA Dobele viņas reģistrācijas numurs tāds un tāds paredzēto darbību vēja elektrostaciju parka Dobele būvniecību Dobeles novadā. Tātad balsojums ir elektroniskais par 16, pret nav atturis 1. Un Ginta, kāds ir balsojums?
Par. Tātad par vēja parka noraidīšanu balsoja arī Kamīnskis, kurš kā noprotams no sēdes ieraksta, tajā piedalījās attālināti. Kamīnskis tagad sazvanīts saka, ka pašvaldības savienība ar ekonomikas ministriju vienojusies līdz marta beigām izstrādāt regulējumu, lai pašvaldības no vēja turbīnām varētu saņemt noteiktu peļņas procentu. Iespējams vēl citus risinājumus, kas varētu mazināt iedzīvotāju protestus. Kamīnskis saka, ka valstī nesot nosacījumu, ar kādiem uzņēmēji var attīstīt vēja parkus. Taču tā nav taisnība. Regulējums ir, lai arī tas iespējams neapmierina konkrētu pašvaldību deputātus un lielu daļu iedzīvotāju. Jāpiebilst, ka vēl pirms Dobeles pret nobalsoja arī tukumnieki. Uzņēmums vērsās tiesā un pirmie rezultāti ir tam labvēlīgi. Tagad tas tiesā kā nepamatot apstrīdējis arī Dobeles domas lēmumu. Kontekstam jānorāda, ka Latvijā pašlaik ar vēju saražo tikai 10% no patērētās elektroenerģijas. Tas ir nieks, salīdzinot pat ar Lietuvu un Igauniju. Valdība ir apņēmusies būtiski palielināt atjaunojamo energoresursu ieguvi, turklāt vēju ģeneratori mazinātu elektrības gala cenu. Taču, kā norādījuši eksperti, līdz šim politiķi arī nacionālā līmenī nav spējuši pieņemt izšķirošus lēmumus, lai šo rezultātu sasniegtu.